όσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουλες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαροί να παίζουν, κόσμος γλεντάει. Ξένος ως και στη χαρά του, μεσονύχτη του Σαββάτου, τραγουδάκια μου κατάμουνα, αν σας αντάμουνα θα υπέφτα κάτου. Στο ρυθμό σας ονειρεύομαι και ξενιτεύομαι στα βήματά του. Κάπου εδώ έχω γνωστούς, αλλά τέτοια ώρα μη βαρύνω τους. Ζήτω η Ελλάδα και κάθε τι μοναχικό στον κόσμο αυτό. Ελασσόνα, Λιβαδιά, Μελβούρνη, Μόναχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμερικά, Βελεστίνο, Άγι, Σαράντα, Εσκίσε, Χιρ, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία Ναβαρίνου, Δικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Βυζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος και Κωστής, 8ης Οκτωβρίου, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει, και όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Καλώς όρισες πουλί μου, μοναξιά ελληνική μου, από αγάπη φεύγεις έρχεσαι, πηγαίνω έρχεσαι σαν την πνοή μου. Κι απ' την έρμη την απόσταση παίρνει υπόσταση κάθε γιορτή μου. Απ' τους δυο μας ποταμούς θα γευθεί μια νύχτα η έρημος καρπούς.
Εάν υπήρχε στον πρώτο γύρο έστω και υποψία κάποιας συνεργασίας ή και συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων, πλέον μετά το αποτέλεσμα έκαστος στο είδος του που λέμε. Δεν θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ούτε το σύνδρομο της Στοκχόλμης, ούτε και τις θεωρίες περί εκλογών και δημοκρατικότητας από τον γνωστό κυβερνητικό εκπρόσωπο του Θουκυδίδη. Αυτά είναι του αμφιθεάτρου φλιναφήματα. Τριανταμία ημέρες μαζί με τη σημερινή ως τις επόμενες δεύτερες εκλογές μας. Να βγάλει η χώρα μια καλή κυβέρνηση και αντιπολίτευση, να κάνουμε ξένιαστες και ήρεμες διακοπές, να ξαναστρωθούμε στη δουλειά μαζί και με όσους δεν είχαν ως τώρα, πιο ήρεμοι, πιο ενωμένοι, να έχουμε υγεία, να τελειώσει αυτός ο φρικτός πόλεμος στην Ουκρανία, να ταξιδεύουμε ακόμα και στα όνειρά μας, να συζητάμε αντί να φωνάζουμε, να ακούμε ωραίες μουσικάρες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, best day of the week του Μαΐου του 2023, η 26η μέρα, είπαμε, μετράμε 31 μαζί και με την σημερινή ως τις επόμενες δεύτερες εκλογές μας, 25 Ιουνίου η ημερομηνία ορόσημο. Την Κυριακή θα δούμε και τι κυβέρνηση θα έχει η Τουρκία. Σήμερα επίσης μετράμε 457 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπως κάθε μέρα λοιπόν, με στοιχεία από την Guardian που συνθέτει ειδήσεις και πληροφορίες από το BBC, το Reuters και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, μια ματιά στα νεότερα από και για το μέτωπο. Η Ρωσία προχωρά με το σχέδιό της να εγκαταστήσει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία. Η επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρ Λουκασένκο. Οι Ολλανδικές δικαστικές αρχές κατάσχεσαν μεγάλο οικόπεδο κοντά στο Άμστερνταμ, το οποίο ανήκει στον γαμπρό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει παντρευτεί τη μεγαλύτερη του θυγατέρα. Από την άλλη, η Βρετανία προτίθεται να κρατήσει παγωμένα τα εκεί περιουσιακά στοιχεία των Ρώσων για αρκετό διάστημα και μετά τον πόλεμο, τουλάχιστον έως ότου καταβάλει η Μόσχα τις αποζημιώσεις που οφείλει εξαιτίας του πολέμου της στην Ουκρανία. Την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο της Ευρώπης άνοιξε ψηφιακό κατάλογο των ζημιών που έχει προκαλέσει η εισβολή του κυρίου Πούτιν στην Ουκρανία ως πρώτο βήμα προς υλοποίηση του μηχανισμού αποζημιώσεων στα θύματα του πολέμου διεθνώς. Η ρωσική μισθοφορική ομάδα Βάγνερ άρχισε να αποσύρει τις δυνάμεις της από την σχεδόν ισοπεδωμένη πια πόλη της Μπαχμούτ και θα τις ενσωματώσει στον κανονικό ρωσικό στρατό, δήλωσε ο διοικητής της ομάδας Γευγένη Πρίγκοζιν. Από τα δικά μας εδώ εντάχει, αναλαμβάνει σήμερα η υπό τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά υπηρεσιακή κυβέρνηση μέχρι ότου εκλέξουμε την επόμενη στις 25 Ιουνίου. Το πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,443 εκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 869 εκατομμυρίων έκλεισε ο προϋπολογισμός για το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2023. Έχουμε μια δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη που λέει ότι καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν έχει 149 έδρες. Αλλά για μας εδώ η είδηση της ημέρας έρχεται από την Ιταλία, όπου αγρότες εκεί όταν πλημμύρισαν τα χωράφια τους για να σώσουν βυζαντινά μοσαϊκά, για να προστατεύσουν τα ψηφιδωτά της Ραβένα, έκαναν το εξής. Επέλεξαν να οδηγήσουν τα νερά της πλημμύρας στις δικές τους σοδιές αντί την πόλη της Ραβένα, όπου βρίσκονται, όπως είπαμε, βυζαντινά μοσαϊκά ανεκτίμητης αξίας. Μιλάμε για 70 αγρότες, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times του Λονδίνου σήμερα, που κατεδάφισαν με μπουλντόζα το ανάχωμα ενός ταχαίως ανερχόμενου καναλιού έξω από τη Ραβένα, βυθίζοντας 500 στρέμματα που καλλιεργούσαν και καταστρέφοντας τις καλλιέργειές τους, αλλά κρατώντας με επιτυχία το νερό έξω από την πόλη. Αυτά λοιπόν σαν εισαγωγή. Να συστηθούμε πρώτα εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας σήμερα. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου. Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Χρούση είναι στην επικοινωνία με τις ακροάτρεις και τους ακροατές μας. Στο μικρόφωνο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το τσάμικο από τα τραπεζάκια έξω του Διονύση Σαββόπουλου, που ξέρετε όσοι μας ακούτε ότι από την Πρωτομαγιά φέτος παίξαμε το ομώνυμο τραγούδι του ίδιου δίσκου και ορίσαμε τον Σαββόπουλο ως επίτιμο μουσικό επικρατείας της εκπομπής μας και κάθε μέρα έχουμε μέσω ενός τραγουδίου, όπως ξέρετε, μια προχωρημένη και εσαΐ επίκαιρη δήλωσή του. αν θέλετε, ένα μουσικό και όχι μόνο μανιφέστο, το οποίο εμείς εδώ υιοθετούμε πλήρως. Η επιλογή σήμερα, χωρίς καμία συνεννόηση, του Τσάμικου από τα τραπεζάκια έξω, έγινε από την καλεσμένη της Παρασκευής που σας την συστήνω αμέσως. Είναι η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Καλημέρα σας,
κυρία Καλημέρα, Αγαπηδάκη. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Χαίρομαι που είμαστε εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας την συστήσουμε κιόλας. Η κυρία Αγαπηδάκη, ψυχολόγος, με διορθώνεται όπου έχω κάνει λάθος.
Ναι, έτσι. Ναι.
Ξεκίνησα από το σημαντικό για μένα. Ειδική γραμματέας προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στην αρχή της πρώτης κυβερνητικής της θητείας και εν συνεχεία Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, τα δύο χαρτοφυλάκια της στην πρώτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα η επιλογή της ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας πιστεύετε, συζητείτε, ότι αντικατοπτρίζει την έμφαση που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αναμόρφωση του ΕΣΥ. Σωστό είναι αυτό?
Σωστό, και επίσης το ότι επικεντρωνόμαστε πια σε δύο βασικά θέματα που ούτως ή άλλως ήταν και στη βασική ατζέντα της κυβέρνησης και την προηγούμενη τετραετία, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και το να μπορέσει κάποιος, γιατί έτσι αυτό σχετίζεται κάπως και τη δική μου προσωπική διαδρομή, ανεξάρτητα από το background, το κοινωνικο-οικονομικό που μπορεί να έχει, εφόσον μπορεί και παλεύει και προσπαθεί και φέρνει αποτελέσματα, να μπορεί να προχωρά στη ζωή. Υπάρχει δηλαδή και ένας συμβολισμός που έχει να κάνει με την κοινωνική κινητικότητα σε αυτή την επιλογή του Πρωθυπουργού.
Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι από εκείνα τα νέα πρόσωπα του προηγούμενου κυβερνητικού σχήματος που δεν πρόσφερε τροφή σε εμάς εδώ στα παράθυρα και στα πρωτοσέλιδα των μέσων ενημέρωσης, γιατί πολύ απλά, με τη δική μου την ερμηνεία, έκανε πολλή δουλειά. You were very busy, που λέμε εμείς οι Αγγλοσάξονες. Τώρα, στην αναγκαστική αυτή όμως εκλογική ανάπαυλα, αρπάξαμε εμείς την ευκαιρία για να την έχουμε εδώ για μια συζήτηση εφόλης της ύλης που ξεκινάει τώρα αμέσως, 18 λεπτά μετά τις 9 έως και τις 10. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Από τα τωρινά καταρχάς, δηλαδή να κάνουμε μια σύντομη έτσι, ανασκόπηση του τι έγινε την πρώτη Κυριακή, στον πρώτο γύρο. Έγιναν πολλά και τι περιμένουμε μπροστά μας?
Αυτό που είδαμε με τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης είναι ότι οι πολίτες έχουν δώσει μια θετική ψήφο στην προγραμματική ατζέντα της κυβέρνησης. Υπάρχει ένα πολύ συγκροτημένο και τεκμηριωμένο πλάνο διακυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, το οποίο εστιάζεται στο να έχουμε περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές για όλους και αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Και πρέπει να σας πω ότι αυτά τα δύο είναι και για μένα υπαρξιακά θέματα για τη χώρα, διότι έχουμε περάσει μια δεκαετή κρίση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την οικονομία, υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, μείωση της ανεργίας κατά 7 μονάδες, εξακολουθούν να υποφέρουν. Και ξέρετε, είναι και ένα θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης από τη σκοπιά του ότι δεν απασχολεί απλά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να έχει παραγωγή πλούτου, αλλά να κατανέμεται δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για όλους ανάλογα με το σημείο που ξεκινά κανείς. Έτσι λοιπόν αυτό συνιστά ένα πολύπλευρο πλάνο που έχει να κάνει με το τι είδους εκπαίδευση θέλουμε, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την τεχνική εκπαίδευση, ποια είναι η θέση της χώρας και της νέας διακυβέρνησης σε σχέση με τις νέες κοινωνικές ανισότητες που φέρνει η νέα τεχνολογία. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία δεν τα έχουμε συζητήσει, κύριε Μιχαηλίδη. Έχουμε αναλωθεί στην τοξικότητα και τα προηγούμενα χρόνια και δυστυχώς έτσι αρκετά και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που προηγήθηκε. Φαίνεται ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάπως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα της εποχής, δεν τα αντιλαμβάνεται ίσως. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους ίδιους. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε μια πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που μπορεί να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία ως πρόταση διακυβέρνησης και σε αυτό που υπάρχει από την άλλη πλευρά.
Ποδοσφαιρική είναι λίγο η ερώτησή μου, η επόμενη είναι κερδίσατε επειδή παίξατε καλά εσείς ή επειδή έπαιξε πολύ άσχημα ο αντίπαλος, δηλαδή δεν ήταν στη φόρμα του?
Υπάρχει μια πολύ βασική πεποίθηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία μοιραζόμαστε όλοι και είναι εμπιστοσύνη στην κρίση του πολίτη. Mm-hmm. Αν έχετε προσέξει, εξ αρχής παρουσιάσαμε ένα τεκμηριωμένο πλάνο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια σε σχέση με τις πολιτικές που θέλουμε να εφαρμόσουμε, ποιους αφορούν, τι αποτελέσματα θα έχουν, και το ίδιο κάναμε όλη την τετραετία. Να θυμίσω ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, ήταν πάντα με τους πίνακες, με τα στοιχεία, με την τεκμηρίωση, και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος όλο αυτό το διάστημα παρουσιάζοντας στους πολίτες ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Άρα αυτό συνιστά όχι απλώς μία εκλογική τακτική, αν θέλετε, ότι δηλαδή παίζουμε καλά για να κερδίσουμε, αλλά μία βαθιά πεποίθηση της Νέας Δημοκρατίας ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του πολίτη, και άρα για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό πρέπει να του δώσουμε τα στοιχεία. Mm-hmm. Αλλιώς οι πολίτες δεν μπορούν να κρίνουν. Επομένως, έχουμε απομακρυνθεί και εγκαταλείψει όλο αυτό το πλαίσιο της θύρας αντιπαράθεσης και προχωράμε σε ένα κομμάτι ουσίας που για μας είναι ο διάλογος με τους πολίτες πάνω σε αυτά τα θέματα ακριβώς με αυτόν τον τρόπο.
Προσπαθώντας ακόμα πολλοί από εμάς να καταλάβουμε το εύρος της διαφοράς mm-hmm. μεταξύ σας, στέκεται στην απορία mm-hmm. ότι εδώ είχαμε δύο πολύ δύσκολα γεγονότα που συνέβησαν, mm-hmm. μια βόμβα που έσκασε στα δικά σας τα χέρια. Το πρώτο ήταν η τραγωδία στα Τέμπη και το δεύτερο ήταν το θέμα των παρακολουθήσεων, παύλα υποκλοπών. Πώς, και ήταν και τα δύο πολύ πρόσφατα mm-hmm. χρονικά, μέσα σε ένα εύρος τετραετίας. Από εκεί πώς εξηγείτε εσείς, τι είναι εκείνο που έπαιξε ρόλο και πήρατε αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά των 20 βαθμών από το ΣΥΡΙΖΑ?
Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το
σκέλος... Τι ψήφισε δηλαδή τελικά ο κόσμος? Ψήφισε το... και μάλιστα πολύ νέοι άνθρωποι. Το ποσοστό mm-hmm. των νέων που σας ψήφισαν είναι αρκετά μεγάλη. Τι μέτρησε λοιπόν?
Κοιτάξτε, το θέμα των Ντεμπών, αυτό το τραγικό συμβάν, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον και νομίζω κάθε στέλεχος αυτής της κυβέρνησης, επειδή ξέρετε, μπορούμε να διορθώσουμε το μέλλον, όχι αυτό που έχει συμβεί στο παρελθόν. Το κουβαλάμε πάντα μέσα μας, ό,τι και να συμβεί, όπου και να είμαστε, όλη μας τη ζωή, ανεξάρτητα με το αν έχει κανείς παραπάνω ή λιγότερη ευθύνη. Αυτό είναι τελείως δευτερεύον. Είναι κάτι βαθύτατα τραυματικό που δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει και ίσα ίσα αποτελεί μια υπόμνηση για το ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, πολύ πιο γρήγορα, για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι μια, αν θέλετε, ψυχική δέσμευση που αναλαμβάνει κανείς, ανεξάρτητα από το σε ποιο κόμμα βρίσκεται και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την πολιτική. Είναι κάτι πολύ βαθύ, αυτό πολύ σοβαρό. Σε σχέση με τις υποκλοπές, μιλάμε για μια άλλη στάξη ζήτημα. Έχει ο Πρωθυπουργός αναλάβει πρωτοβουλίες από την πρώτη στιγμή και την ευθύνη. Έχουν αποπεμφθεί άνθρωποι που θεώρησε ο Πρωθυπουργός ότι έχουν την πολιτική ευθύνη. Έχει κλείσει αυτό το θέμα, το έχει αναλάβει δικαιοσύνη. Θα δούμε τι θα προκύψει από αυτό. Πέρα όμως από αυτά τα γεγονότα, που το καθένα έχει τη δική του σημασία και άλλο χρώμα, είναι τελείως διαφορετικής εμβέλειας και ποιότητας. Επιμένω, υπάρχει μια ευρεία κοινωνική συμμαχία η οποία έχει αναπτυχθεί στην κοινωνία και την οποία δεν έχουν λάβει υπόψη τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κόσμος, κύριε Μιχαηλίδη, βαρέθηκε με την τοξικότητα, το μίσος, την εχθροπάθεια, όλα αυτά τα πράγματα που μας ταλαιπώρησαν από το 2008 και μετά. Χρειαζόμαστε πλέον κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ υγιές και γόνιμο για μια κοινωνία, την ησυχία μας. Θέλουμε να προχωρήσουμε, να έχουμε καλές δουλειές, να έχουμε καλό σύστημα υγείας, να έχουμε καλά σχολεία, να έχουμε όλα αυτά που χρειάζεται ένας πολίτης για να μπορέσει να μεγαλώσει αρμονικά τα παιδιά του σε μια χώρα και να μπορέσει και ο ίδιος να κάνει αυτά που επιθυμεί. Και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να το εξαντλήσει στον παραδοσιακό διαχωρισμό δεξιά-αριστερά. Είναι μια ευρεία κοινωνική συμμαχία που έχει ένα πολύ πυρηνικό αίτημα να γίνουμε επιτέλους ευρωπαϊκό κράτος.
Εκεί που υπολοιπόμεθα, και δεν εννοώ στην καθημερινή άσκηση της πολιτικής, αλλά αναφέρομαι περισσότερο στα logistics mm-hmm. της πολιτικής, ένα μέρος των οποίων είναι σε εκλογές, όταν ειδικά πηγαίνουμε με ένα σύστημα το οποίο είναι αυτό της απλής αναλογικής, υπάρχει μία ή πρέπει να υπάρχει έστω μία στοιχειώδης συνεννόηση. Πολλοί κόσμος στενοχωρήθηκε με το γεγονός ότι τρεις αρχηγοί των κομμάτων πήγαν στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι δύο δεν παρέλαβαν καν την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, δηλαδή δεν υπήρξε ούτε καν μια προσπάθεια να συζητήσουν, έστω και αν είχαν πάρει την απόφαση ο καθένας για τους δικούς mm-hmm. τους λόγους. Δικαίως με στενοχωρεί αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η στεναχώρια προκύπτει από το γεγονός το οποίο είναι λίγο πιο βαθύ και πιο σοβαρό από αυτό που αναφέρετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε το εκλογικό σύστημα, την απλή αναλογική, για λόγους κομματικού τακτικισμού.
Αλλά δεν το υπηρέτησε.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια αλλαγή στο εκλογικό σύστημα και φαίνεται στην πράξη από τα γεγονότα, δεν είναι η άποψή μου, η άποψή σας, είναι τα γεγονότα, ότι δεν υπήρξε καμία προετοιμασία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων για το κομμάτι που έχει να κάνει με την απλή αναλογική. Και το λέω αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία εξ αρχής υποστήριξε μια ξεκάθαρη πρόταση. Θέλουμε αυτοδυναμία, δεν πιστεύουμε σε αυτό το σύστημα. Γι' αυτό κάναμε και τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Θεωρούμε ότι η χώρα εξυπηρετείται με σταθερή κυβέρνηση και αυτό προκύπτει μέσα από την ενισχυμένη αναλογική. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι τελικά αποκαλύπτεται πως δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο του εκλογικού συστήματος καθαρά για λόγους κομματικού τακτικισμού από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είχε βέβαια και τις συνέπειες που μόλις περιγράψατε, ήταν απαράσκευοι ως προς το κομμάτι του να χρησιμοποιήσουν ακριβώς τις δυνατότητες απλής αναλογικής για να παρουσιάσουν μια πρόταση διακυβέρνησης. Άρα και στην πράξη και οι πολίτες αποδοκίμασαν το σύστημα αυτό με την επιλογή τους και την ψήφο τους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι εν της πράγμαση δεν μπορούν να το υπηρετήσουν.
Αυτό που είπατε ότι ο κ. Μητσοτάκης ήθελε αυτοδυναμία από την αρχή, αυτό είναι θέμα φιλοσοφικό δικό του, δική της του πολιτικής ή ήταν απόρρια της ξεκάθαρης από την αρχή τοποθέτησης του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι και ένα από τα πρόσωπα που ήταν στο θέμα των υποκλοπών, που έλεγε ότι εγώ με τίποτα δεν πρόκειται να κάνω να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ εφόσον επιμένουν στο να είναι ηγέτες ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Έκλεισε δηλαδή την πόρτα εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός.
Προσωπική μου άποψη είναι ότι η επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού προκύπτει ως μια συνισταμένη πολλών παραγόντων. Μία είναι αυτή που αναφέρετε, ότι δηλαδή ακόμα και αν είχε τη διάθεση συνεργασίας, αποκλείστηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό λέω ότι εν της πράγμαση ακυρώθηκε η απλή αναλογική από αυτούς οι οποίοι την επιδίωξαν. Και κάτι άλλο όμως που είναι νομίζω πιο σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη, η πολιτική ιστορία της χώρας δεν δείχνει ότι ευδοκιμούν αυτού του τύπου οι συνεργασίες απλής αναλογικής κτλ. Η χώρα βρέθηκε στο βήμα της προόδου και στο δρόμο της προκοπής με αυτοδύναμες κυβερνήσεις και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι αφορά λίγο την πολιτική, κοινωνική μας ταυτότητα, τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ιστορική πραγματικότητα στην Ελλάδα και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει, ξέρετε.
Τώρα πάτε σε δεύτερο γύρο, έχοντας ένα περιθώριο πολύ μεγάλο από τις ψήφους του πρώτου, 20%, όμως το σύστημα το καινούριο δεν είναι σίγουρο ότι θα σας εξασφαλίσει τις έδρες που θα είχατε εάν πηγαίναμε με το παλιό σύστημα. Δηλαδή κάναμε κάποια μαθηματικά με το φίλο σας, τον κύριο Στυλιανίδη, που είστε μαζί στο επικρατείας, που είναι φοβερός στα μαθηματικά, δηλαδή είναι συνέχεια κάνει
πράξεις.
Είναι
σε πολλά φοβερός ο κύριος Στυλιανίδης, όχι μόνο στα μαθηματικά.
Ναι, είναι και, πώς τον είπαμε, ομογενής naturalizé.
Α, βέβαια.
Λοιπόν, ο κύριος μου έλεγε ότι εάν πηγαίνατε τώρα σε εκλογές με το παλιό σύστημα θα είχατε κάπου 40, θα είχατε κάπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αριθμό βουλευτών, 180 ίσως έδρες. Τώρα με δύο κόμματα, αν μπουν μέσα στη Βουλή, δεν φτάνει ακόμα και 39 να πάτε, θα πρέπει να είναι πάνω από 40 για να δικαιούστε τις 25 επιπλέον έδρες. Αυτό είναι δύσκολο, φαντάζει, δεν είναι?
Η νέα εκλογική αναμέτρηση για μας ισοδυναμεί με μια νέα αφετηρία. Δηλαδή ξεκινάμε όχι από το μηδέν αλλά από την αρχή. Παλεύουμε πολίτη-πολίτη, ψήφο-ψήφο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εκ νέου να πείσουμε τους πολίτες να εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία. Σε συνέχεια
να
και
την
της αξιοπιστίας.
Ή να πάνε να ψηφίσουν πρώτα απ' όλα. Γιατί ακούω πολλούς, ειδικά νέους, που λένε εντάξει, ψηφίσαμε.
Ναι, η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία είναι θεμελιώδες κριτήριο του πολίτη και δικαίωμα και πάρα πολύ σπουδαία προσφορά προς την πατρίδα. Νομίζω ότι αυτό είναι πέρα και πάνω απ' όλα από το τι θα ψηφίσει κανείς. Αυτό έρχεται δεύτερο. Θέλουμε οι πολίτες να πάνε να ψηφίσουν, προφανώς σχετικά οι νεότεροι. Και από εκεί και έπειτα και εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να τους πείσουμε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη πρόταση που μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της χώρας και το μέλλον των πολιτών.
Νομίζετε ότι θα κινδυνεύσετε καθόλου? Δεν φαίνεται να είναι όρατη να
δεν
χάσει?
Δεν είμαι καλή στις προβλέψεις, κύριε Μιχαηλίδη. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα κάνουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας όσο μπορούμε καλύτερα. Έχουμε μια πολύ πιστική πρόταση η οποία έχει να κάνει με το εξής, που θεωρώ ότι δεν έχει περάσει το δημόσιο διάλογο τόσο πολύ. Ξέρετε, όλα αυτά που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν είναι πράγματα που θα γίνουν. Είναι πράγματα που είναι ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Για παράδειγμα, τα περισσότερα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, και αναφέρομαι έτσι ενδεικτικά από το χώρο της υγείας, δεν είναι πράγματα που έχουμε παραπέμψει κάποια στιγμή στο μέλλον να γίνουν. Η προετοιμασία για αυτά έχει γίνει ήδη, είναι σε τροχιά υλοποίησης, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μια δέσμευση στην πράξη για να συμβούν όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να το αναδείξουμε, διότι στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει σε υποσχέσεις που παραπέμπουν σε μια ώρα τη στιγμή στο μέλλον, και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει αυτή τη διαφορά, ότι παράλληλα με όλες αυτές τις κρίσεις, ξέρετε, προχωρούσε το μεταρρυθμιστικό έργο, προχωρούσαν οι αλλαγές και η προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών κάθε μέρα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά και δείχνει λίγο και τη δυναμική αυτής της κυβέρνησης και τι θα μπορούσε να κάνει την επόμενη τετραετία.
Μάλιστα. Μιλάμε με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, είναι η καλεσμένη της Παρασκευής εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 32 λεπτά μετά τις 9, ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφήμιση και επιστρέφουμε αμέσως. Εδώ είμαστε με τα καράβια μου καίω, που είναι επιλογή της καλεσμένης μου. Νίκος Πορτοκάλλου, Μέγας αγαπημένος.
Μέγας και αγαπημένος, ναι.
Γιατί συνήθως ζητάμε από τον καλεσμένο της Παρασκευής να μας πει γιατί επιλέγεις αυτό το τραγούδι και το προηγούμενο.
Νομίζω ότι αυτό το είχε γράψει ο Νίκος Πορτοκάλλου για μια άλλη συνθήκη δική του προσωπική, που είχε να κάνει με το κατά πόσο θα ασχοληθεί εν τέλει μόνο με τη μουσική. Αλλά για μένα αυτό συμβολίζει έτσι μια βαθύτερη δέσμευση που κάποια στιγμή αποφασίζει κανείς να αναλάβει στη ζωή του, είτε αφορά τον επαγγελματικό τομέα που καλείται να υπηρετήσει, αν θέλετε, είτε και το πώς τελικά εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με το πού διαλέγουμε να μείνουμε. Υπήρξε μια περίοδος στην Ελλάδα για την οποία έτσι πολλοί άνθρωποι της γενιάς μου φύγανε από τη χώρα.
Εποχή των μνημονίων.
Και μπορώ να σας πω ότι έχει τύχει έτσι με αρκετούς φίλους να συζητήσουμε πού επέστρεψαν. Και κάπως αυτό το τραγούδι μας έχει συνδέσει. Το ξέρει νομίζω αυτό ο Νίκος του Πορτοκάλλου. Έχει γίνει λίγο ένας, αν θέλετε, συνδετικός κρίκος για πολλούς από εμάς, οι οποίοι πραγματικά έτσι έχουμε πολύ μεγάλο πάθος και αγάπη για αυτή τη χώρα, αυτόν τον υπεύθυνο πατριωτισμό που λέω εγώ, και το έχει έτσι αναφέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολλές φορές, και έχει πολύ συγκεκριμένες αξίες, ξέρετε, πίσω από αυτό. Και νομίζω ότι αξίζει να την αγαπάμε την Ελλάδα, να τη φροντίζουμε και να μπορούμε να κάνουμε και το ίδιο για τον εαυτό μας. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο και εγώ κάποια στιγμή αποφάσισα ότι εδώ ανήκω. Και
φύγατε κι εσείς ένα διάστημα.
Είχα μια πρόταση στις αρχές.
Ναι,
πέρα από την Κύπρο, είχα μια πρόταση στις αρχές της κρίσης, πάρα πολύ καλή, για χώρα εκτός Ευρώπης, την οποία απέρριψα γιατί έτσι με οδήγησε αυτή το πάθος, η αγάπη που έχω, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για το πανεπιστήμιο. Ήμουνα τότε συνεργάτης στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Mm-hmm. Και θεωρούσα ότι μπορούσα να κάτσω εδώ, να επιμείνω, να προσπαθήσω και να πάνε όλα καλά. Δυστυχώς δεν ήταν πολύ σωστό αυτό που σκέφτηκα τότε, γιατί το 2015 με το δημοψήφισμα και τα λοιπά, με τις επιπτώσεις που είχαμε τότε άμεσες και έμεσες, καταστράφηκαν πολλές ερευνητικές ομάδες στα πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και αυτή στην οποία ήμουνα εγώ, και έτσι χρειάστηκε να αναζητήσω αλλού απασχόληση και πήγα στην Κύπρο. Και επέστρεψα το 19 για να αναλάβω.
Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
Ναι, στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία είναι αγγλόφωνη. Και το λέω γιατί εντωμεταξύ από τότε έχουμε και εμείς πια στα δημόσια ή αγγλόφωνα τμήματα και πάνε πάρα πολύ καλά και είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Ναι, και είχα εκλεγεί εκεί στην θέση της Δημόσιας Υγείας ως Λέκτορας Δημόσιας Υγείας Πυρετούσα, που είναι και η επιστημονική μου εξειδίκευση πέρα από την ψυχολογία.
Ξέρουμε ότι πολλοί φοιτητές από την Ελλάδα πηγαίνουν στην Κύπρο τώρα.
Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο.
Είχαμε φοιτητές από 37 χώρες, κύριε Μιχαηλίδη, της Κεντρικής Ευρώπης, μέχρι και φοιτητές από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Στην Κύπρο συμβαίνει ένα μικρό θαύμα και πρέπει κανείς να ανοίξει τα μάτια του και να το δει, γιατί κάτι αντίστοιχο μπορούμε και εμείς να κάνουμε εδώ και να έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, να μειώσουμε τον αριθμό των ανέργων διδακτόρων, γιατί έχουμε πάρα πολλούς στη χώρα οι οποίοι φεύγουν και για την Κύπρο και για αλλού, να δώσουμε ευκαιρίες σε φοιτητές από άλλες χώρες να έρθουν και να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι η Κύπρος έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ της από αυτή τη δραστηριότητα, έτσι, όχι μόνο από τον τουρισμό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και εμείς στο μέλλον να ανοίξουμε την πόρτα σε αυτούς τους τομείς και να πάμε μπροστά.
Είχα μια κουβέντα πρόσφατα με τον πρώην Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Κύπρου, του Κρατικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, που μου έλεγε ότι η έναρξη των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η λειτουργία και ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο βοήθησε το κρατικό να γίνει ακόμα καλύτερο και είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στην Ευρώπη, και το κρατικό όπως και το ΤΕΠΑΚ στην Λεμεσό. Δηλαδή ο ισχυρισμός ότι θα απαξιωθεί τα δημόσια πανεπιστήμια, δεν έχω βρει κάπου που να επιβεβαιώνεται. Το ίδιο ίσχυσε και στην Πορτογαλία.
Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα χωρών, γιατί έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου, το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας.
Υπάρχει όμως και η Γαλλία από την άλλη που είναι...
Ναι, θέλω να πω ότι το πώς μπορεί να διαμορφωθεί το οικοσύστημα αυτό στη χώρα μας θέλει σκέψη σίγουρα, και μπορεί κανείς να δει και τις διαφορές σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν ήδη στο κομμάτι της παιδείας στη χώρα μας και σε σχέση με άλλες χώρες. Στην Κύπρο είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Μιλάμε βέβαια για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εδώ πιο πολύ συζήτηση αφορά τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, που είναι ένα άλλο μοντέλο. Νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να πάρουμε αποφάσεις για το τι είδους μέλλον θέλουμε να χτίσουμε γύρω από αυτά τα ζητήματα, να ξεχωρίσουμε λιγάκι τα θέματα που έχουν να κάνουν αμιγώς με την παιδεία από τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και να υπάρξει ένα πλαίσιο για αυτό το οικοσύστημα. Είναι πάντως γεγονός ότι στην Κύπρο υπάρχει και μια άλλη νοοτροπία σε σχέση με την έρευνα, ξέρετε. Η έρευνα στην Κύπρο είναι πλαισιωμένη με έναν καλύτερο τρόπο. Και το Κεντρικό Ίδρυμα Ερευνών, εγώ τουλάχιστον είχα εκπλαγεί στην αρχή, γιατί εδώ ταλαιπωρούμαστε πολύ οι ερευνητές, από το πόσο πολύ διευκολύνει το κράτος, από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τις χρηματοδοτήσεις, το κομμάτι των ερευνητικών ομάδων για να μπορέσουν να διεκδικήσουν υψηλές χρηματοδοτήσεις. Οπότε, ναι, είναι πράγματα που μπορούμε να δούμε, να παραδειγματιστούμε και να υιοθετήσουμε το δικό μας μοντέλο, αυτό που μας ταιριάζει καλύτερα και μπορεί να μας πάει παραπέρα.
Κύριε Αγαπηδιάκη, μιλήστε μου τώρα λίγο για την δημόσια υγεία εδώ, και κυρίως εμένα με ενδιαφέρει και ο τομέας της ψυχικής υγείας που ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με αυτό. Για πείτε μου.
Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ίδρυσε χωριστό χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Υγείας για την ψυχική υγεία με υφυπουργό την κυρία Ράπτη, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά θέτοντας τις βάσεις για να ολοκληρωθεί η πολύπαθη ψυχιατρική μεταρρύθμιση που εκκρεμεί δεκαετίες στη χώρα μας, με αύξηση κοινοτικών δομών, με νέα προγράμματα πρόληψης. Έχουμε όμως από την άλλη Και ένα πολύ σημαντικό τομέα που είναι παραγνωρισμένος χρόνια, για να μην πω ότι τον αγνοούσαμε εντελώς και το μάθαμε κυρίως λόγω της πανδημίας, στη δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία είναι, όπως λέει και η λέξη, η υγεία του Δήμου, η υγεία των πολιτών. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπερδεύουμε λίγο αυτές τις δύο έννοιες. Στον τομέα λοιπόν της δημόσιας υγείας είχαμε ελάχιστη, για να μην πω μηδενική, δραστηριότητα. Αναπτύχθηκε έτσι ραγδαία λόγω της πανδημίας και τώρα έχουμε βάλει επιτέλους τις βάσεις, τα θεμέλια για να αποκτήσουμε ισχυρή δημόσια υγεία στη χώρα μας. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Μιχαηλίδη? Να έχουμε πρόληψη των παραγόντων κινδύνου, κάπνισμα, διατροφή, άσκηση, αλκοόλ, τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για πάνω από το 80% των κυριότερων χρονίων νοσημάτων και τα οποία κοστίζουν 12 χρόνια από τη ζωή μας. Χάνουμε κατά μέσο όρο 12 χρόνια από τη ζωή μας στη χώρα μας, επειδή δεν έχουμε ισχυρό και οργανωμένο σύστημα πρόληψης. Αυτό αλλάξαμε με προγράμματα όπως για παράδειγμα το ΦΟΦΗ Γεννηματά, το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, το οποίο είναι το πρώτο οργανωμένο πληθυσμιακό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου που γίνεται στη χώρα μας. Να πω ότι τέτοια προγράμματα έχουν άλλες χώρες από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και ήταν και ένα αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας πάρα πολλά χρόνια να ξεκινήσουν τέτοια προγράμματα. Φανταστείτε ότι μέχρι τώρα έχουν κάνει τη μαστογραφία και τις δωρεάν εξετάσεις τους πάνω από 140.000 γυναίκες και περίπου 9.000 γυναίκες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα στη χώρα μας με ευρήματα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν πολύ αυξημένες πιθανότητες πλήρους ίασης, ενώ σε άλλη περίπτωση όταν πηγαίνουμε στο γιατρό είναι όταν ήδη έχουμε παρατηρήσει κάποιο σύμπτωμα και τα πράγματα είναι λιγάκι πιο δύσκολα. Έχει λοιπόν τεράστια αξία το ότι η κυβέρνηση επενδύει στην πρόληψη. Τη Δευτέρα παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα που έχουμε για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας σε ειδική συζήτηση που έγινε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNICEF στη Γενέβη. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας κάνει κάτι τέτοιο και είναι, ξέρετε, και από τις ελάχιστες φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κράτος μέλος πάει να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο και ολιστικό πρόγραμμα για την πρόληψη και την καταπολέμηση παιδικής παχυσαρκίας, και αυτό έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και των ευρωπαϊκών και των διεθνών οργανισμών.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και με πηγαίνει πίσω στο αυτό που είπατε για την δημόσια υγεία. Υπάρχει ένα τμήμα που το ξέρετε καλά στο Harvard που είναι Harvard Public Health. Με αυτό το τμήμα με εξοικείωσε εδώ και αρκετά χρόνια ένας φίλος γιατρός, είμαι σίγουρος ότι τον γνωρίζετε, είναι ο Παναγιώτης ο Μπεχράκης, ο οποίος έχει αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του στο θέμα του καπνίσματος που με φέρατε εδώ τώρα. Παρεπιπτόντος, εχθές ο κύριος Μπεχράκης βραβεύτηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την συνεισφορά του στο περιορισμό του καπνίσματος στην Ελλάδα. Το κάπνισμα όμως δεν έχει περιοριστεί.
Έχει μειωθεί το ποσοστό, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Έχουμε συνθέσει ένα πλέγμα δράσεων για να έχουμε την πρώτη smoke-free generation στη χώρα μας, θέτοντας σαν στόχο τα παιδιά που θα γεννηθούν το 2025 να μην εκτεθούν και καπνίσουν ποτέ. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και η Μεγάλη Βρετανία. Και έχουμε ένα νέο πλέγμα δράσεων, το οποίο θα μας επιτρέψει και να έχουμε αποτελεσματικότερη πρόληψη στις κρίσιμες ηλικίες που ξεκινάει αυτή η συνήθεια και να μπορέσουμε, ξέρετε, να κάνουμε μείωση της βλάβης στις μεγαλύτερες ηλικίες. Έχουμε εγκατεστημένες συνέπειες από το κάπνισμα στους ανθρώπους που είναι 45 ετών και πάνω, και εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσουμε με πιο έτσι συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις. Το ένα σκέλος αφορά τη διακοπή και τις υπηρεσίες που θα παρέχουμε δωρεάν στους ανθρώπους για να μπορέσουν να κάνουν επιτυχημένα διακοπή. Και ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι και ένα μοντέλο που εφαρμόζει πρόσφατα η Μεγάλη Βρετανία, το οποίο εξετάζουμε και εμείς στη χώρα μας, για το περίφημο harm reduction, τη μείωση της βλάβης στους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να καπνίσουν, αλλά έχουν ήδη μια πολύ σοβαρή. Δυσκολεύονται να διακόψουν το κάπνισμα, αλλά έχουν μια εγκατεστημένη νόσο, όπως για παράδειγμα το ΧΑΠ, η χρόνια προφρακτική πνευμονοφάγεια.
Θα λαϊκίσω λίγο. Πάλι όμως μου έδωσε την πάσα ο καθηγητής ο κύριος Μπεχράκης, μιας και θα είσαστε πιο συχνά στη Βουλή πλέον. Στη Βουλή, στο καφενείο της Βουλής καπνίζουνε. Στην Σερβία, για παράδειγμα, το έκλεισαν το καφενείο της Βουλής ακριβώς επειδή οι βουλευτές καπνίζανε. Τώρα δεν θέλω να σας κάνω να κάνετε την κακιά όταν θα μπείτε μέσα εκεί, αλλά δεν είναι ωραίο.
Έχουμε μια δυσκολία στο να τηρούμε τους κανόνες και τους νόμους πολλές φορές στην πατρίδα μας. Θα σας πω όμως κάτι. Κάθε φορά που εφαρμόζεται κάτι τέτοιο, έχει δείξει έρευνα ότι ο αποτελεσματικός τρόπος τήρησης, ειδικά στο κομμάτι αυτό που αναφέρεται με το κάπνισμα, έχει να κάνει με το πώς αλλάζει κανείς αυτό που λέμε την κουλτούρα ενός οργανισμού. Ναι. Και μπορεί κανείς να δει και το κοινοβούλιο σαν ένα οργανισμό, υπ' αυτή την έννοια. Αλλά ας πάμε σε έναν άλλο χώρο, τα πανεπιστήμια, για παράδειγμα, ή μια εταιρεία. Χρειάζεται εποπτεία, κύριε Μιχαηλίδη. Υπάρχει ένα μοντέλο συγκεκριμένο εποπτιών, το οποίο μπορεί κανείς να εφαρμόσει για να μπορέσει να έχει καλύτερη υιοθέτηση του νόμου και του κανόνα, και νομίζω ότι καθώς προχωράει ο καιρός, επειδή ξέρετε, κάνουμε μια, μπορεί όχι πάντα τόσο αποτελεσματική, αλλά είναι μια συνεχής, θα έλεγα, προσπάθεια από το 2009 στη χώρα μας για να περιοριστεί η καπνιστική συνήθεια. Έχει περάσει αρκετά και στη συνείδηση του κόσμου και έχουμε και διαμαρτυρίες πολύ συχνά για το ότι δεν τηρείται η νομοθεσία, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
Μάλιστα.
Γιατί δείχνει ακριβώς ότι έχουν αλλάξει κοινωνικές νόρμες γύρω από αυτό το θέμα.
Ξεκίνησα την εκπομπή μου σήμερα με καλεσμένη την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, κάνοντας αναφορά σε μια προσπάθεια που κάνατε και δεν την κάνατε μόνοι σας, όταν έγινε το πραξικόπημα στην Τουρκία. Παρεπιπτόντως έχουμε και κρίσιμες εκλογές εκεί, να δούμε τι θα γίνει. Τότε έφυγαν άνθρωποι κυνηγημένοι από το καθεστώς για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Και ήρθανε, αρκετοί από αυτούς ήρθαν στην Ελλάδα. Και τότε υπήρχε ένα ζήτημα, μήπως αυτοί οι άνθρωποι τους δώσουμε πίσω πάλι. Και εσείς μαζί με ένα αγαπημένο πρόσωπο πρωτοστατήσατε στο να σταματήσει αυτό, να μπει φραγή. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλει να σας πει καλημέρα.
Τι λέτε?
Κύριε Δοξιάδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη. Ρινιό, καλημέρα.
Νάτα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, έκανα την ερώτηση στη Ρινιό.
Τώρα, ενημέρωσαν και εμένα και δεν ξέρω ακριβώς. Εκτός από το τελευταίο που άκουσα τι λέτε, αλλά εδώ είμαι.
Είναι η καλεσμένη της Παρασκευής. Κάθε Παρασκευή έχουμε ένα καλεσμένο. Ναι. Θυμάστε, εμείς κάναμε την ηχογραφημένη συζήτησή μας την προηγούμενη φορά. Και έχουμε καλεσμένη την Ειρήνη Αγαπηδάκη σήμερα, μιας και είναι νεκρή περίοδος τρόπον τινά και ανάμεσα σε δύο εκλογές. Οπότε ήρθε και η κουβέντα σε εκείνη την...
Δεν την ακούω και για πολύ νεκρή, αλλά αν ήταν έτσι νεκρή, καλά.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, γνωριστήκατε εκ του σύνεγγης τότε στην προσπάθεια που κάνατε για να αποτραπεί η έκδοση αυτών των ανθρώπων στην Τουρκία. Έχουμε παρακολουθήσει λίγο την πορεία τους και ποια ήταν η εμπειρία σας μαζί με την κυρία Αγαπηδάκη?
Σωστά. Είχαμε ξεκινήσει τότε έτσι πολύ λίγη και μοναχική και ντονκιχωτική. Ουσιαστικά οι εξής τρεις, εγώ δηλαδή. Και όχι, ήταν και κάποιοι ένα-δύο άνθρωποι που γράφαν και μου ξεκίνησα εγώ έτσι από το Facebook μια καμπάνια αρχικά και πήρα στο inbox μια μέρα ένα γράμμα της Ειρήνης Αγαπηδάκη που την παρακολουθούσα στο Facebook και μου έκανε εντύπωση, μ' άρεσε το ύφος της, το δεικτικό, το επιθετικό, το άμεσο που μιλούσε για τα πράγματα ταυτόχρονα με μια αμεσότητα και έτσι να το πω αν επιτρέπεται ο όρος, και με τη σωστή έννοια μοντέρνα λαϊκότητα και ταυτόχρονα σκέψη και επιχειρηματολογία. Και μου γράφει: «Γεια σας, δεν με ξέρετε, είμαι η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μόλις με απολύσαν από τη δουλειά μου, από τον δημόσιο, από τον Πέδωνα, αν δεν κάνω λάθος, Ειρήνη, και μ' αρέσει αυτό που κάνεις και είμαι στη διάθεσή σου αν μπορώ να βοηθήσω». Λέω: ναι, θέλουμε βοήθεια μεγάλη». Βρεθήκαμε και από τότε που πορευτήκαμε αφόριστη κάποια χρόνια σε αυτή την ιστορία μέχρι που είχε έσει ο τέλος. Στην αρχή βέβαια να αποφύγουμε τον άμεσο κίνδυνο του να στείλουν πίσω τους καημένους από τους ανθρώπους στα νύχια του Ερντογάν.
Ξεκινήσατε και μαζί στο μεταναστευτικό, δεν είναι, στην αρχή της θητείας της κυβέρνησης?
Στα νύχια ακριβώς, όταν μου είχε περάσει αυτή η ιδέα, είπα μόνο αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η Ειρήνη. Μάλιστα την έπεισε να αφήσει τη δουλειά της που είχε βρει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου δίδασκε Και της λέω, αυτό πρέπει να γίνει, με βοήθησε, όχι με βοήθησε, φυσικά με εκείνη έφτιαξε το όλο σχέδιο, το ολοκληρωμένο του πώς πρέπει να είναι, που πρότεινα φιλικά, όχι δεν έχω κάποια θέση συμβούλη κάτι άλλο στον Πρωθυπουργό, και μου λέω, για να το προτείνω πρέπει να έρθεις εσύ να το αναλάβεις, και την έπεισα. Νομίζω ήταν ένα ρίσκο μεγάλο για την Ειρήνη, ότι άφησε τη δουλειά της που είχε βρει με κόπο ύστερα από πολλά χρόνια δυσκολίας, από αυτά που είχε ταλαιπωρηθεί. Αλλά νομίζω το αποτέλεσμα μας δικαίωσε εκείνη, τον Πρωθυπουργό και βεβαίως τα παιδάκια αυτά τα καλυμμένα.
Τώρα αυτό το τσίκι κορίτσι που είπατε είναι πρώτη στο επικρατείας.
Πώς τη χαρακτηρίσατε?
Το τσίκι. Είπατε ότι γνωρίσατε στην αρχή ένα τσίκι κορίτσι, ένα...
Τσίκι το είπατε εσείς.
Ναι. Τσίκι με πολύ γλυκιά έννοια το λέω.
Να πω ελληνικά.
Ναι. Είναι λοιπόν στο επικρατείας. Θέλετε κάτι να της πείτε, μιλήστε μαζί.
Καλά, τα λέμε πολύ, οπότε έχουμε τίποτα. Σήμερα το θέμα τι ήταν, η δημόσια υγεία?
Μιλάμε για τη δημόσια υγεία, μιλήσαμε για τις εκλογές, είναι φόλης της ύλης η συνεντεύξη της Παρασκευής, μιλήσαμε για τον πρώτο γύρο των εκλογών, πώς κερδίθηκαν, γιατί κερδίθηκαν, και δεν έχουμε μπει ακόμα στο γιατί χάθηκαν από τους άλλους, αλλά αν μας περισσέψει χρόνος θα το κάνουμε και αυτό.
Στο ότι ξέρετε, στο γιατί κερδίθηκαν, πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Γιατί από όλους διαβάζω για την έκπληξη των πάντων και της Νέας Δημοκρατίας, της ηγεσίας της, ουσιαστικά των στελεχών της όλων. Δεν ξέρω την Ειρήνη από αυτό, βέβαια, όπως και κανέναν. Απλώς πιστεύω ότι αντίθετα από αρκετούς άλλους, όπως η Ειρήνη μου λέει εδώ και χρόνια, ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν οι πολιτικοί πώς σκέφτονται οι απλοί άνθρωποι, γιατί έχουν απομακρυνθεί από αυτούς. Εδώ θα έλεγα είχαμε ένα ακραίο παράδειγμα αυτού. Ο λόγος που ήταν, μοιάζει δυσερμήνευτο το γεγονός, γιατί είναι τόσο έντονο που ξέρετε, είναι πολύ φανερό για να είναι δυσερμήνευτο. Δηλαδή, αν μπει ο Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, όσοι τον θυμούνται, ο μεγάλος μποξέρ ή Κάσιος, λέει παλιότερα, στο ρινγκ με έναν λίγο ταλαιπωρούλι, ας πούμε, και τον λιώσει στο ξύλο, δεν είναι ανεξήγητο. Ανεξήγητο είναι ότι εμείς δεν είχαμε καταλάβει ποιος είναι ο Μοχάμεντ Άλι ή πόσο ταλαιπωρός είναι ο άλλος. Για να το καταλάβεις αυτό, νομίζω πρέπει να καταλάβεις πραγματικά πώς ψηφίζει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν είχαμε πιστέψει όλοι μας οι πολιτικολογούντες, οι πολιτικοί οι πολιτικολογούντες, όσοι γράφουν σαν και εμένα, καμιά φορά αρθρώνουν έτσι ένα δημόσιο λόγο, ότι η πολιτική δεν ασκείται στην ψυχή και στις μικροκοινότητες των πολιτών, των Ελλήνων, με τα κριτήρια που ασκείται στον πολιτικό, στον δημοσιογράφων και στον δημοσκόπων και των αναλυτών.
Μάλιστα.
Εμείς δεν έχουμε πιάσει το θέμα. Νομίζω λοιπόν οι άνθρωποι ψήφισαν με τα δικά τους κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε, τα οποία δεν είναι ούτε ιδεολογικά, ούτε υπολογιστικά, να δώσω σε αυτόν, μη βγει εκείνος και κάνει γκέλ και βγει ο άλλος, αλλά κοιτάζοντας ο καθένας το αύριο, το πρακτικό και το άμεσο. Και αυτό μου το έχει διδάξει η Ειρήνη, πρέπει να πω, ότι υπάρχει αυτή η διάσταση, αν και ούτε εκείνη βέβαια και προβλέψει, όλοι στη διασφαίρα είμαστε εγκλωβισμένοι, όλοι μας, και εμείς και όσοι μιλάμε. Αλλά μου είχε σκεφτόμουν πολύ αυτές τις μέρες, γιατί έλεγα, κοίτα να δεις, όταν μου έλεγε ότι κανείς που μιλάει για πολιτική επαγγελματικά στην Ελλάδα δεν έχει καταλάβει ακριβώς τον κόσμο, ούτε μπορεί να τον καταλάβει γιατί έχει απομακρυνθεί από αυτόν. Κάτι τέτοιο είναι και εδώ πέρα στο αποτέλεσμα των εκλογών.
Έτσι είναι, Ειρήνη.
Είναι σαν να έχουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο οι άνθρωποι που επιχειρούν να μας εκπροσωπήσουν κάποιες φορές είναι εκτός του πλαισίου. Δηλαδή αυτό που λέμε πολλές φορές για αντισυστημικότητα, και πολύ εύκολα ακούω και καταδίκες για τους ανθρώπους που ψηφίζουν αντισυστημικά. Ξέρετε, Άμα πάμε λίγο στη λαϊκή βάση, στις λαϊκές γειτονίες, εγώ σας το λέω γιατί το έχω ζήσει αυτό. Δηλαδή είναι και κομμάτι της ιστορίας της ζωής μου. Και δούμε λίγο πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αφήσουν πίσω έναν άνθρωπο. Πώς μπορούν να τον αποκόψουν και κοινωνικά ακόμα. Και δεν πάμε να τον ακούσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια του. Αν δεν ζούμε τη ζωή του μέσου πολίτη, είναι δύσκολο να καταλάβουμε τα προβλήματα ακριβώς. Τα οποία, εντάξει, σε πολλές περιπτώσεις λέμε ότι είναι δημόσια υγεία, καλά σχολεία κτλ. Το λέμε λίγο γενικά. Αλλά ακόμα και σε αυτό το γενικό πλαίσιο υπάρχουν πολλές διαφορές από τη μία οικογένεια στην άλλη, από τη μία ομάδα στην άλλη, που πρέπει κανείς να καταλάβει, να σκύψει για να ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι. Αυτό λοιπόν κάπως έγινε ακόμα χειρότερο με τα κοινωνικά δίκτυα, διότι με τα social media, διότι υπήρξε μια παραπάνω επένδυση στο κομμάτι αυτό και απομακρύθηκε ακόμη περισσότερο ο μέσος πολιτικός, ας το πούμε κάπως έτσι σχηματικά, από αυτό που λέμε κοινωνική βάση. Γιατί παλιά, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τη δεκαετία του 80, ότι είχαμε πόρτα-πόρτα επισκέψεις των πολιτικών. Αυτό τελείωσε. Ήρθε μια επικοινωνία μέσω της τηλεόρασης. Η σχέση δηλαδή διαμεσολαβείται από τα μέσα. Και για μένα έχει τεράστια σημασία να επιστρέψουμε εκεί πίσω στην κοινωνία και να σταματήσει να υπάρχει διαμεσολάβηση μέσω των μέσων, των social media. Είναι χρήσιμα όλα αυτά, είναι πολύ ωραία. Αλλά ξέρετε, πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάς τον πολίτη στα μάτια, να σε ξέρει, να τον ξέρεις, να ξέρεις τις περιστάσεις του για να μπορείς να τον εκπροσωπήσεις αποτελεσματικά.
Σας φοβίζει κάτι και τους δύο εν ώψη του δεύτερου γύρου? Εγώ άκουσα χθες, μου εξηγούσε ο κύριος Φλωρίδης, που ζει και στη Βόρεια Ελλάδα, το φαινόμενο της νίκης του κόμματος αυτού που έχει παρισφρήσει μέσα σε εκκλησίες, στο Άγιον Όρος, είναι ο ρωσικός παράγοντας, παίζει πάρα πολύ. Έκανε έκκληση ο Μητροπολίτης στη Βόρεια Ελλάδα από την Κομωτινή να το κοιτάξουμε αυτό, διότι είναι επικίνδυνο. Έχετε κάποια ιδέα γι' αυτό, έχετε ανησυχήσει?
Κοιτάξτε, προσωπικά νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε στη στρατηγική που έχουμε ήδη, δηλαδή να εξηγήσουμε στον κόσμο ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Και από εκεί και πέρα να σας πω κάτι, εύχομαι ειλικρινά ο ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει να προσβάλλει καταρχήν τους ψηφοφόρους του και ύστερα όλους τους πολίτες, γιατί αυτό δημιουργεί ένα κλίμα παράτερο σε αυτό που ζούμε τώρα. Δηλαδή αυτά που άκουσα αυτές τις μέρες από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και το εκλογικό αποτέλεσμα δεν προσβάλλουν εμένα και με την ιδιότητα ως πολίτη, αλλά γενικότερα και τους ίδιους τους ανθρώπους που ψήφισαν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Κύριε Δοξιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας.
Για το κόμμα Νίκη μια κουβέντα.
Ναι, έχουμε ένα λεπτό. Πείτε μου. Ναι.
Ένα λεπτό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι είναι ένα λίγο διαφορετικό μόρφωμα. Δεν αφισβητώ ότι υπάρχουν περίεργες δυνάμεις από πίσω. 100%. Το ακούω και εγώ και αυτοί που το λένε ξέρουν. Απλώς οι άνθρωποι που ψηφίζουν, ξέρετε, μην πέσουμε στην παγίδα που πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς όταν λέει ότι πάσχουμε από σύνδρομο Στοκχόλμης και έχουμε τρελαφεί μας και τα δύο ποιότητα όσοι που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Μην πέσουμε στην παγίδα το ότι υπάρχουν κανονικοί άνθρωποι και μη κανονικοί.
Ναι,
άνθρωποι.
Σωστά.
Γιατί τώρα στον ψήφο υπάρχει απόλυτη ισότητα. Λοιπόν, η Μακεδονία είναι πονεμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι η Θεσσαλονίκη, η Α Θεσσαλονίκη είναι εκτός από τη Ροδόπη το χαμηλότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι δεν καταλαβαίνουν. Και υπάρχει πάντα ένα τόνο που ερμηνεύει το γιατί οι άνθρωποι πάνε στα ακραία.
Μάλιστα. Κύριε Δοξιάδη, θα σας κόψω γιατί μπήκανε μέσα ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο ιδιαίτερος και θα τα ξαναπούμε πάλι.
Ευχαριστώ
Ειρήνη, αγαπητάκη, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.